Yhdellä keruumatkalla niin niitä kukkia voi olla tuhansia.
Nyt äitienpäivän aikaa voi suuressa osassa Suomea vastaan pöristellä jo kimalaisia. Ne ovat kaikki kuningattaria, tulevia äitejä. Ne voivat olla tankkaamassa ravintoa pajuilla tai leskelehdillä, tai sitten lentämässä hyvin matalalla etsiskelemässä sopivaa paikkaa tulevalle yhteiskunnalle. Joskus etsintälentoihin voi kuulua viikkojakin. Se on tarkkaa hommaa, ja siinä on paljon pelissä, monellakin tavalla. Koska kimalaisten harteilla on esimerkiksi Suomen mustikoiden pölyttäminen ja mustikkasadon onnistuminen. Vuosi vuodelta meille alkaa selvitä yhä paremmin, miten tärkeitä kimalaiset luonnossa ovat. Mutta tiesitkö, että Suomi on kimalaisparatiisi? Tai että ne ovat fiksuja ja voivat oppia toisiltaan? Että niillä on hyvä muisti? Että ne näkevät hyvin liikettä, erottavat ultraviolettivalon, mutta eivät punaista? Ja että niillä on eripituisia kieliä? Jos kimalaisten maailmaan alkaa perehtyä, niin se voi viedä mennessään. Ja nyt niistä on ilmestynyt ensimmäinen suomenkielinen kirja kautta aikojen. Siinä kerrotaan niiden elämästä ja neuvotaan, miten ne voi tunnistaa lajilleen. Ja kerrotaan siinä myös legendaarisista suomalaisista kimalaistutkijoista. Tapaan kirjan tekijät Seppo Parkkisen, Juho Paukkusen ja Ilkka Teräksen Helsingissä Vanhankaupungin lahdella metsän reunassa pajujen keskellä. Ja liikkeellä on nyt sen verran pätevää porukkaa, että ensimmäinen kimalainen on haavissa lähitutkiskelua varten jo siinä vaiheessa, kun vasta ehdin saada nauhurin päälle.
Mikä siinä on? Konttukimalaiskuningatar. Näkeekö sen päällepäin, että se on kuningatar?
Kaikki tähän aikaan vuodesta on kuningatar.
Niin, koska vaan kuningatar talvehti, oliko se niin vai?
Aivan.
Ja nyt se on siellä haavissa. Eikä ehkä tykkää siitä, että se on siellä harson sisällä. Voiko näitä kimalaisia muuten, onko niillä erilainen ääni toi pörinä ääni?
On niillä joillakin silleen, että esimerkiksi pitkäsiipkimalainen, niin sillä on paljon mörempi ääni kuin jollain ketokimalaisella, hevoskimalaisella, jolla on taas hyvin kimeä ääni. Että jotkut pystyy melkein erottamaan, ainakin että nyt on ketokimalainen tai hevoskimalainen liikkeellä, kun on semmoinen kimeä ääni.
Niin tämä ääni tulee siis siivistä?
Joo. Ja tietenkin lämpötilakin vaikuttaa jonkin verran siihen äänen korkeuteen. Ja suurin osa kimalaista kyllä pitää suunnilleen samanlaista ääntä. Että nämä, mitä Ilkka sanoi, ne on semmoisia ehkä helpommin erotettavia poikkeuksia.
Niin, Ilkka Teräs oli äsken äänessä ja sitten Seppo Parkkinen ja Juho Paukkunen, sulla on tämä haavi kädessä ja siellä tämä konttukimalainen. Mistä sen tunnistaa konttukimalaiseksi nyt, kun me päästään katselemaan sitä vähän lähempää?
Tämä on tämmöinen aika iso kokoinen ja toi keltainen vyö tuossa takaruumiissa on vähän ruskehtava. Se ei ole ihan semmoinen kirkkaan keltainen niin kuin mantukimalaisella. Ja sitten aika usein toi etuselän keltainen kaulus on hyvin kapea. Se voi joskus puuttuakin ihan kokonaan. Eli silloin se on kokonaan musta toi keskiruumis.
Teidän kirjaan te olette laatineet myöskin näitä määrityskaavioita, joiden avulla pystyy kimalaisia määrittämään, että mistä lajista on kyse. Oliko se vaikeeta?
No, oli siinä omat haasteensa, että semmoisia kaavoja ei ollut tehty aikaisemmin, missä olisi ihan pelkästään niin kuin värituntomerkkejä käytetty. Tai ainakaan ihan samanlaisia. Mä kävin sitten läpi noita museon kokoelmia ja otin sieltä jokaisesta lajista muutamia mallikappaleita ja sitten tutkin tarkasti, että miten ne väritykset jakautuu siihen ruumiiseen.
Niin aikaisemmin se määritys on ollut sitä, että kuolleesta sitten määritetään mikroskoopialla?
Joo, se on aika pitkälti perustunut just genitaalituntomerkkeihin koiraiden osalta ja sitten naaraiden osalta on käytetty muun muassa pistimen tupen rakennetta. Ja ne on just semmosia tuntomerkkejä, mitä ei sit pysty ilman mikroskooppia näkemään.
Ja nyt teidän kirjan avulla voi sitten maastossakin tarkkailla. Vilisikö sulla raidat ja viivat silmissä, kun sä näitä kattelit?
No ei nyt oikeastaan, että aika pitkälti vanhan tiedon pohjalta niitä tein, mutta jonkun verran tietysti tuli sitten muutoksia aikaisempiin kaavoihinkin.
Montako kimalaislajia Suomessa elää?
No Suomesta on tavattu 37 lajia. Yksi laji on vielä lisäksi epävarma havainto, että ja sitten lähialueelta tunnetaan pari lajia.
Mutta siis Suomi on varsin hyvä kimalaismaa, eikö niin?
erittäin hyvä, että Suomessa on koko Euroopan kimalaislajista noin puolet.
Mistä se johtuu? Siis ne pärjää, ne viihtyy kylmässä vai?
Kyllä ne viihtyy, tai siis sanotaan nyt ainakin, niin pärjäävät kylmässä. Ja tosiaan kun Suomessa nyt on sekä tuntureita jonkun verran, jos on 4 lajia ja ihan siellä tunturilapissa. Sitten on tuo itäraja, jossa on esimerkiksi ukonhattu kimalainen, piipahtaa sinne Tohmajärven ja Kiteen nurkille. Ja sitten etelässä on jokunen laji. Ja tämä kontukimalainen, mitä tässä nyt just katsellaan, niin sekin on tullut Suomeen vasta 1993, kun se oli ensimmäinen semmoinen varmistettu havainto. Mutta se on kyllä semmoinen laji, joka on kaupallisessa käytössä, kun se pölyttää noita kasvihuonetomaatteja.
Ja nykyään tätä lajia pidetään koko Helsingin yleisempinä, pääkaupunkiseudun yleisempinä kimalaislajina, vaikka se on niin uusi tuloks.
No, miten se voi niin nopeasti olla yleistynyt?
Se on onnistunut valtaamaan sitä elintilansa näin nopeasti. Ja tosiaankin, kun se on kasvihuoneesta levinnyt, niin se on saanut sen. Kyllä se on ollut aika ihmeellistä, että se on niin nopeasti pystynyt valtaamaan.
Se on hyvin varhainen niin, että se saa vallotettua nuo parhaat pesäpaikat ja toisaalta sitten sillä on hyvin isot yhteiskunnat niin, että niitä voi olla 400 yksilöä samassa yhteiskunnassa. Ei nyt ihan päällekkäin, mutta kuitenkin.
Äsken sanoitte, että tämä on kuningatar, niin mistä se, ja että se johtuu siis siitä, että ne on ainoat, jotka on liikkeellä tähän aikaan, niin miten tämä kimalaisten elämä tästä eteenpäin menee, kun kevättä edetään?
No nyt tähän aikaan nämä kuningattaret etsii ravintoa, niiden pitää syödä kunnolla ja nimenomaan nämä pajut, mitä tässäkin meidän ympärillä on ehdottomasti tärkein ravintolähde kimalaisille kuningattarille. Ne pitkän aikaa ne kiertelee pajuissa, no tietysti leskelehdet ja voikukat muuttuu, mutta pajut on tärkeimpiä, kiertelee näissä syömässä ja sen jälkeen kun on tarpeeksi on ravintona lähteä etsimään pesäpaikkaa ja niin kuin nämä kaksi kontukimalaista, mitä tässä nähtiin, niin ne oli tässä matalalla kiertelemässä ja ne saattaa pitkänkin aikaa etsiä semmoista sopivaa pesäpaikkaa ja koloa. Ja kun se on löytynyt, niin alkaa sitten unia sinne ja, tai tekee sen pesäkolon itselleen sopivaksi sitten munia ja perustaa sitten tämän seuraavan yhteiskunnan.
Joka on sen kesän ajan voimissaan vai?
Se on kesän ajan voimissa, mutta se sitten muuttuu sillä tavalla, että se kasvaa koko ajan, että kun näitä uusia työläisiä syntyy koko ajan sitten lisää.
No missä täällä maastossa olisi semmoinen hyvä paikka sille perustaa tämmöinen yhteiskunta, jos tätä nyt kimalaisen silmin katsoo? Tässä on tosiaan pajukkoa tuossa reunassa ja sitten leskelehtiä kasvaa tässä ja...
No, ne etsii esimerkiksi vanhaa myyränkoloa tai jotain hiirenkoloa tai sen kaltaista paikkaa, joka on jo valmis tämmöinen kolomainen.
Osaako kimalainen itse kaivaa?
Kyllä se muokkaa sitä pesäkoloa, mutta kyllä sen pitää olla aika lailla valmis, kun se siihen muuttaa.
Silloin kun se kuningantar on mennyt talvehtimaan, niin silloin se on voinut kaivaa sen oman kolonsa myöskin silloin syksyllä.
Nyt kun sulla on siinä tämä kontukimalainen tuommoisessa läpinäkyvässä putkilossa, jos on korkki kiinni vähän aikaa, se on meidän lähemmässä tarkastelussa, niin mitä se rakenne oikein kertoo se elämästä?
Siitä nyt voi kaikenlaista päätellä, että esimerkiksi noissa takajaloissa näkyy tuommoiset kiiltävät alueet, jotka on niin sanotut siitepölyvasut, ja niihin se kerää sitä siitepölyä sitten kukista ja kuljettaa sen pesään. Sitten, no siitä nyt... Voi ehkä nähdä tuota imukärsää, jos tarkasti katsoo tuolla suun alapinnalla, ainakin silloin kun se kurkottelee jotain kasvia, niin sitä imukärsän tai kielen pituudesta voi päätellä vähän, minkälaisia ravintokasveja se suosii. Jos on pitkä imukärsä, niin käy yleensä sitten semmoisilla syvätorvisilla kukilla, kuten apiloilla.
Niin eri kimalaislajit on erikoistunut eri kasveihin vai?
Jossain määrin kyllä, että... Se just tämä imukärsän pituus niin sopii tiettyihin kasveihin parhaiten, jolloin se meden imeminen käy nopeammin ja meden löytäminen käy nopeammin. Ja sitten jos on hyvin pitkä imukärsä, niin silloin tämmöiset laakeet kukat voi olla hankalia, koska niihin sen imukärsän työntäminen ei sitten onnistu. Ja se menee hitaammin sillä pitkäkielisellä tästä laakeesta kukasta meden saaminen. Sitten niillä on tietysti yksi konsti, jolla nämä lyhytkieliset saa syvätorvisista kukista. Eli nämä esimerkiksi kontukimalainen, mantukimalainen, ne pystyy purasemaan reijän siihen kukkatorveen ja imemään meden sitä kautta. Ja sitten voi tulla mehiläiset, tarhamehiläiset, jotka käyttää sitä samaa reikää, koska niilläkin on lyhyt kieli.
Onko kimalaiset siis, oli jo puhetta, että ne sen kielenpituuden mukaan erikoistuu vähän eri kukkiin, mutta onko muuta kriteerejä? Käykö ne tietyn värisissä tai tietyn lajin kukissa pelkästään?
Niissä on tämmöisiä, jotka käy hyvin harvoissa kukissa, niin kuin tämä kasvilajeissa, niin kuin tämä ukonhattu kimalainen, joka melkein koko kesän pärjää sen ukonhatun tuottamalla ravinnolla, mutta sitten tämmöisiä hyvin tiukasti yhteen tai kahteen lajiin sitoutuneita, niin ei kyllä ole. Että kyllä niillä on aika laaja se kasvilajivalikoima, jota ne käyttää hyväkseen, eikä siinä oikeastaan värillä ole kovinkaan paljon. No sen verran, että tämmöiset vaaleet tai valkoiset kukat ei välttämättä ole niitä, joissa kimalaiset ihan työkseen käy, että enempi tämmöiset punertavat ja siniset, mutta se riippuu niin paljon tarjonnasta, että mitä on tarjolla, niin pakko käydä joskus ihan vaikka väärän värisissäkin.
Kuinka monessa kukassa, onko sitä laskettu, niin kimalainen, peruskimalainen voi päivän aikana käydä?
Kyllä niitä yhdellä keruumatkalla, niin niitä kukkia voi olla tuhansia. Mutta siinä on tietysti se, että kukinnoissahan ne kukat on hyvin lähellä toisiaan, niin että siinä ei tarvitse pitkään matkaa siirtyä kukasta toiseen. Ja sitten on merkittyjen kimalaisten avulla niin nähty sekin, että ne voi saman päivän aikanaan käydä useampaan kertaan ihan samoissa kukissa. Ja sen verran taukoa, että sinne kerkii tulla mettä lisää ja sitten taas sama reitti. Tavallaan niin kun tekee semmoisen retken tiettyä reittiä ja käy ne samat kukat aamulla ja päivällä ja illalla. Riippuen tietysti siitä, että jos ne kukat on auki koko aika.
Näitä kimalaisten merkintöjä tehtiin mesipistiäiskurssilla vuonna 1983. Se oli Oulangan biologisella asemalla, jossa opettajana oli juuri Ilkka Teräs ja nyt jo edesmennyt Antti Pekkarinen. Ja mä olin siellä nuorena opiskelijana ja merkitsemässä näitä kimalaisia, semmoisia pieniä numerolappuja kimalaisten etuselkään. Keskiruumiin se laitettiin ja sitten niiden avulla sitten seurattiin, missä sama yksilö, mihin aikavuorokaudesta se liikkuu ja missä kukissa käy.
Lähtikö sun kimalaiskiinnostus tästä?
No se oli yksi aika semmoinen tärkeä askel siihen.
No miten sitten tämä kirjan idea? Siis te olette nyt tehnyt kirjan yhdessä Suomen kimalaisista. Ja tämähän on siis ensimmäinen suomenkielinen kirja kimalaisista. Ja voisin kuvitella, että avaa aika lailla lisää tätä kimalaisten maailmaa luonnosta kiinnostuneille ihmisille. Mistä tämä idea tuli?
Nimenomaan siitä, että tämmöistä kirjaa ei ole aikaisemmin Suomessa tehty. On paljon hienoja, hyviä hyönteiskirjoja viime vuosina julkaistu, mutta kimalaista ei vielä yhtään. Että se on semmoinen selvä puute. Ja sitten mä oon ollut luonto-oppana ja huomannut, että retkeläiset on aina ollut valtavan kiinnostuneita kimalaista. Että niistä löytyy aina kysyttävää ja niitä jäädään seuraamaan. Että kysytään, että onko kimalaiset myrkyllisiä ja että kuinka ne voi erottaa ampiaista ja millä tavalla ne elää ja miten tuntee toisistaan. Että ne on vähintään yhtä innostavia ihmisille kuin linnut. Että tuntuu, että on semmoinen ehdoton tarve saada tehtyä tuommoinen opaskirja, jonka kautta pääsee sitten vähän paremmin kuka tahansa niihin käsiksi.
Viime vuosina on puhuttu paljon myöskin mesipisteisesti ja alettu huolestua niiden tilanteesta laajemminkin. Ja samalla on tullut esiin tämä, että miten valtava iso merkitys niillä on pölyttäjinä Suomen luonnossa. Miten kimalaisten merkitys, miten sitä voisi kiteyttää?
No sen voisi sanoa täällä vaikka Suomen alueessa niin, että me ei saataisi metsästä mustikoita eikä puolukoita, jos ei olisi kimalaisia.
Nyt se on niin tärkeä.
Mustika ja puolukan lisäksi on monia muitakin kasveja, joiden ensisijaisina pölyttäjinä on kimalaiset, puna-apila, varsinkin tämä siemen satoa varten oleva pitkä torvinen puna-apila ja sitten vadelmat, omenapuu, monia muitakin näitä hyötykasveja, joiden pölytteinä kimalaiset on hyvin tärkeitä.
Kasvihuoneessa tomaatin pölytyksessä kimalaiset on nykyään hyvin tärkeitä, että niitä kasvatetaan ihan kaupallisesti ja kasvihuoneita varten sitten tuodaan.
No miten Suomen kimalaisilla menee? Tiedetäänkö sitä yleensä?
Semmoinen mututuntuma on, että ne on vähentynyt, mutta minkäännäköisiä tämmöisiä jatkuvia seurantoja, niin kuin esimerkiksi päiväperhosista, niin kimalaisissa ei ole saatu aikaiseksi, että eri biotoopeille suuntautuvia linjalaskentoja olisi hyvä saada ihan vakituisesti, jotta saisi jonkunnäköistä faktapohjaa sille, että mitenkä niiden suhteen on käynyt. Että ei ihan samoja määriä ole kuin joskus niin kutsutusti vanhoina hyvinä aikoina.
Minkälaiset asiat haittaa kimalaisten elämää?
Elinympäristömuutokset monesti on kimalaisille vahingollisia. Yksi esimerkki esimerkiksi, että kun peltoja salaojitetaan, nämä avoojat häviää ja niiden pientareilla myyränkolot katoaa, niin kimalaiset ei enää löydy pesäpaikkoja.
Niin, aika monen mutkan takana niin kuin asia, jota ei tulisi ajatelleeksi, että kyse onkin myyränkoloista. Entäs sitten maailmalla puhutaan paljon näistä myrkyistä ja kasvien torjunta-aineista?
Kyllä, ne tietysti vaikuttaa kimalaisiinkin, että silloin kun on näitä torjunta-ainemyrkytyksiä, niin mehiläishoitajia varoitetaan, että pitäkää mehiläisenne nyt tämän ja tämän päivän aikana pesässä, mutta ei kimalaisia kukaan mene varoittamaan, että tuonne nyt ei tuonne pelolle kannata mennä, että se on myrkytetty. Kyllä se vaikutus kimalaisiin on ihan samanlainen kuin niihin myrkytettäviin tuhohyönteisiinkin. Mutta
oletteko te kaiken kaikkiaan huolestuneita tästä mesipistiäistilanteesta tai pölyttäjien tilanteesta maailmalla ja meillä?
Kun ajatellaan esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutusta, niin se tulee kyllä sitten vaikuttamaan meidän Lapin lajiston hyvin niin kuin huonosti, että kun ilmasto lämpenee, niin Lapin lajit, ne lajit, jotka Suomessa elää pelkästään Lapissa, ne tulee sinne pikkuhiljaa katoamaan, koska kilpailu tulee liian kovaksi. Etelästä tulee uusia lajeja, jotka syrjäyttää.
Joo, meillä on just ollut käynnissä pistiäisten uhanalaisuusarviointi, ja siinä kimalaisten osalta just nämä Lapin lajit on noussut esiin, että siellä tulee luokitukset nyt nousemaan sitten.
Ja noin maailman mittakaavassa katsoen, niin, tai sanotaan Euroopan mittakaavassa katsoen, niin tuolta on sekä Keski-Euroopasta että Ruotsista niin tehty tosiaan näitä laskentoja ja todettu, että nämä kaikkein pitkäkielisimmät lajit, niin kuin tarhakimalainen ja kirjokimalainen, niin on selvästi vähentyneet. Ja just tämä kontukimalainen sitten vallannut niitä, tai noussut yleisyydessä huomattavasti edelleen. Ja että tavallaan syrjäyttää sitten näitä pitkäkielisiä lajeja.
Niin meidän ympärillä voi tapahtua isoja, mutta vähittäisiä muutoksia, eikä niitä, jos ei sitä tarkasti seurata, niin välttämättä huomaa. Miten tämä kimalaisten lentotaito? Teidän kirjassakin mainitaan tämä esimerkki, että aikanaan joku tutkija päättyi näihin laskelmiin, että kimalainen ei voi lentää. Miten se tarina meni?
Antoine Magnan 1930-luvulla hyvin perusteellisten tutkimusten, sen aikaisten metodien avulla selvitteli kimalaisten lentotaitoa ja sitten perusti matemaattisiin tietoihinsa ja fysiikan lakeihin tämän tutkimuksensa, ja hänen sitten johtopäätös oli yksi kantaa se, että ei kimalaiset osaa lentää. Se on tieteellinen mahdottomuus.
Siinä oli siis jonkinlainen laskuvirhe.
No siihen aikaan ei pystytty niin tarkkaan sitä kimalaisen siipien lentorataa selvittämään, että hän teki semmoisen virhepäätelmän, että kuvitteli siipien lyövän ylhäältä alas ja tekemään semmoista yksinkertaista liikettä. Ja todellisuudessa nyt, kun tiedetään se tarkemmin, että miten nykytekniikalla on pystytty kuvaamaan se liike tarkemmin, niin tiedetään, että se siipi ei tee semmoista ylös-alas liikettä, vaan pikemmin kuin edestä taakse. Ja siinä aikana se siipi sitten kupertuu niin, että se tulee niin koveraksi alapuolelta ja saa aikaan semmoisen nosteen, joka pitää sen sitten tämän raskaan hyönteen. Siellä on pienet siivet, niin pitää ilmassa sen. Ja näin se lento onnistuu.
Mutta täytyy sanoa, että näin maalikon silmin niin kimalainenhan näyttää vähän siltä, että siinä on aika paljon sitä ruumista siipiin verrattuna, että ikään kuin sen olisi vaikea lentää, mutta onko kimalaiset hyviä lentäjiä?
Ihan riittävän hyviä, että kyllä niillä on sekä nopeutta että kääntymistaitoa ja muuta tämmöistä ihan riittävästi, että siinä laskukaavassa ilmeisesti vähän niin kuin verrattiin lentokoneeseen, mutta olisi pitänyt verrata helikopteriin, niin olisi ollut lähempänä.
Mutta vaikuttaako ilman lämpötila esimerkiksi kimalaisten lentotaitoon?
Joo, se vaikuttaa kyllä ihan silläkin tavalla, että jos on riittävän koleita ja kylmää, niin ei lähde lentämään oikein ollenkaan. Ja mitä niin kuin lämpimämpää, niin sen vilkkaammin lentävät ja nopeammin.
Niin, että ne odottelee ensin vai vaatiiko se ensin niin kuin jotain moottorin lämmittämistä?
Täytyy ne lihakset saada ensin siinä lämmitettyä ja ilman lämmittelyä vaikuttaa kyllä lento.
Toisaalta sitten nämä lapinlajit on hyvin karaistuneita niin, että ne pystyy lentämään suurin piirtein 0 asteen lämpötilassa. Ja sitten kun mennään pitemmälle kesään, niin tämä pesälämpötila on semmoinen, joka antaa hyvän lähtökohdan sitten, että sieltä pääsee semmoista yli 20 asteen lämpötilasta lähtemään liikkeelle. Niin.
Mutta nyt viime aikoina on tullut myös aika hämmästyttäviä tutkimustuloksia kimalaisten oppimisesta, eikö niin?
Kyllä, kyllä. Olli Loukola tuolta Oulun yliopistosta on, tosinen oli Englannissa silloin tohtorin tutkinnon jälkeisissä tutkimuksia, teki juuri tällä kontukimalaisella ja sai opetettua ne etsimään mettä semmoisen narun päästä. Ja toisaalta sitten, kun kimalainen kieritti palloa tiettyyn koloon, niin sitten se sai palkinnoksi näitä mettä. Ja siinä kävi sitten vielä niin, että kimalaiset oppi toisiltaan. Että niitä ei tarvinnut niin kuin kädestä pitäen itseään opettaa, vaan ne oppi toisiltaan, että tuolla tavalla tuo homma toimii niin, että menenpäs itse kokeilemaan. Ja nämä oli kyllä ihan näyttävän näköisiä kokeita. Mä oon videota niistä nähnyt, niin se oli kyllä taitavaa touhua.
Tuntuuko se teistä, kun olette pitkään kimalaisia seuranneet, tuntuuko teistä ihmeelliseltä, että ne on näinkin älykkäitä, fiksuja, oppivaisia, miten se nyt sanotaan?
No ei se nyt oikeastaan yllättänyt, että kyllähän ne kaiken näköisiin pulmatilanteisiin elämänsä aikana joutuu luonnossakin. Niin.
Ei se muakaan hirveästi yllätä tämä kimalaisten oppimiskyky, koska nehän on aika läheistä sukua myös tarhamehiläiselle, jota on tutkittu paljon, ja sillä on muun muassa tämmöinen ihan tanssikieli, jolla se viestittää sitten sopivista ravintopaikoista muille lajikumppaneille, että kyllä se käy yhä selvemmin esille, että muillakin pistiäisillä on kaikenlaisia kykyjä.
Kun ollaan puhuttu nyt paljon siitä, että kimalaiset käy näissä kukissa, niin mitä ne itse asiassa sieltä kukista hakee?
Ne hakee toisaalta mettä, joka on siis energiapitoista sokerinestettä, ja toisaalta siitepölyä, joka on taas sitten tämmöistä tyyppipitoista hyvää ravintoa nimenomaan niiden toukille. Kyllä ne itsekin nämä keräjät siitepölyä syö, mutta harvemmin, ja sitten nimenomaan se toukkaravinto on tämä siitepöly meteen sekoitettuna, ja mettä ne tarvitsee siinä siitepölyn kanssa myöskin silloin, kun ne kuljettaa siitepölyä kukasta pesään, koska se pysyy paremmin siinä siitepölyvasussa. Ja meden lisäksi niin ne voi syödä myöskin mesikastetta, eli kirvojen erittämää sokeripitoista nestettä.
Miten ne saa sen siitepölyn niihin vasuihin?
Siinä on melkoinen prosessi sinänsä. Siis siitepölyhän takertuu tähän turkkiin ja eri kohdista eri jaloilla se kertyy vähitellen näihin keskiraajoihin, joissa on semmoinen harja. Ja tämä harja sitten vedetään takajalkojen välistä, jolloin se tarttuu sitten takajalkoihin ja sillä tavalla sitten siirretään tämmöisen korvakkeen avulla sieltä ylöspäin, eli nilkan ylimmästä jaokkeesta tänne säärin puolelle.
Milloin sitten joskus näkee tosi pulleet vasuja, milloin se on niinku täys, ettei enempi mahuttaa? Kuinka paljon semmoiseen mahtuu?
Siihen mahtuu kyllä noin kimalaisen omaan painoon verrattuna niin hyvinkin paljon, että joskus on kai laskettu, että se on nyt selvästi yli puolet kimalaisen omasta painosta tämä taakka, mitä se voi kuljettaa. No siinä on ehkä mesi mukana, mutta kuitenkin niin sitä on runsaasti ja se tämän meden avulla sitten pysyy koossa. Että, ja sitten kun se kimalainen tulee pesään, niin sitten se pudottaa sen sinne pesään ja yleensä sitten toiset pesätyöläiset vie sen siitepölyn niille toukille.
Tuleeko mieleen jotain hienoja hetkiä, hienoja muistoja tästä kimalaistutkimuksen maailmassa?
Mulla on varmaan ehkä mieliin painuvin kimalaiskokemus on, kun näin ensimmäistä kertaa Lapin kimalaisen. Se oli tuolla Pallastuntureella Laukukeron alarinteellä, semmoisessa harvassa tunturikoivikossa. Se on niin semmoinen kokonaisvaltainen tilanne, että kun siinä saattoi monia aisteja käyttää, että oli semmoinen tuulinen päivä ja varvikko siinä, mitä varpuja siinä oli, semmoinen voimakas tuoksu ja kapustarinta vihetteli siellä vähän kauempana ja sitten komea Lapin kimalais kuningatar, joka etsii pesäpaikkaa siinä maassa ihan sinne melkein jaloissa. Niin se oli semmoinen erittäin vaikuttava mieli ja kokemus.
No yksi asia on se, että kimalaisiahan tosiaan voi kasvattaa ja siihen tuossa kirjassa löytyy sitten ohjeet, että miten tämmöistä voi tehdä joko niin, että pesä on maassa tai sitten on pönttöpesä. Kartanokimalainen on semmoinen laji, joka pesii paitsi rakennuksissa niin myöskin linnunpöntöissä, että tällä tavalla voi näitä kimalaisten elinmahdollisuuksia auttaa.
Onnittelut hienosta kirjasta. Mitä te toivotte, että kun te tätä kirjoititte, niin minkälaisia toiveita teillä oli, että miten tätä kirjaa käytettäisiin tai mikä tämän kirjan merkitys olisi?
Että ne ihmiset, joilla on mahdollisuus vaikuttaa pajujen olemassaoloon, niin jättäisi kaatamatta pajut, koska pajut on kimalaiset tärkeintä ravintoa ja näin keväällä ja sitä kautta voi sanoa tai laajentaa tätä linkitystä niin, että ilman pajujahan meillä ei olisi mustikoita.
No yksi asia, mikä voisi olla huomioimisen arvoinen, että puutarhurit vois enemmän hyödyntää sellaisia kasveja, jotka on myös kimalaisille tärkeitä. Aika usein kasvatetaan muun muassa tämmöisiä koristeruusuja tai kerrottuja kukkia, mistä ei sitten kimalaiset saa ollenkaan ravintoa. Että mieluummin käytettäisiin sitten semmoisia, jossa on mettä ja siitepölyä tarjolla, ja jotka kukkii myös pitkään.
Niin me nähdään, että tuo kirjan tärkeä tehtävä on kyllä se, että kun se osaltaan jonkin verran lisää luonnon tuntemusta, ja aina kun luonnon tuntemus lisääntyy, niin se lisää sitten luonnon arvostusta.